VOA Afrique.
Sango ya mukili lelo na VOA Lingala. Lola kala Amerika.
Wuto Washington DC.
Edi Isango na Elobeli Eye, na Lisungi ya Antoine Roger Bulamba na Sango, na Andila ya Masini, Keila Williams, na Fatuma Kalala Alimasi. Poko ila mupebuye bulamu na Banso na Sango ya Mukilia Lelo Uto Studio 17, awana Washington DC. Na linaka ya biso ya Lelo ya Sango tukulobila. Lelo mokolo mwa makoki mabasi na molongo na ekolo Kongo Demokratika basi bazalaki na bilamba ya moindo po na kolela mpasi bazali komuna na bitumba na monele ya mboka na bango. Milio misalamaki na bisika mingi kasi na Kinshasa ezalaki nde losambo na katedrale ya centenaire ya bamisioni.
Toye kosangani lokola moto moko. Parce que maman da bota ramwana, maman da okarapasa ya kobota. Ce qui se passe à l'est, nous en avons marre. Nous voulons dire à nos sœurs qui sont à l'est que nous devons savoir que nous en avons longo.
Toko kende pe na Kisangani na etuka ya chopo epai milulu misusu pe misalamaki po na kokabola mpasi na basi banso bazali na konyokwama na monele ya ekolo Congo Démocratique.
Baye nyonso bazali kotele mapembeni baze la Rwanda abundisa biso po ya koyiba kitana biso tozali komona bino beto kebisi bino.
Awa na Etats-Unis, Joe Biden mokonzi ya ekolo asalaki lobiloleki lisikulu ya State of the Union po na kolobela politiki na ye pe ndenge ekolo ezali kotambola.
It doesn't make new, but in news in 1,000 cities and towns, the American people are writing the greatest comeback story never told.
Na linaka ya biso na bozindo toko yamba bakambi ba mabongisi Congo Prosperity Catalyst Piero Kachala na molandi waye Manuka Papa baye basengi ete mokonzi ya ekolo Congo Démocratique apekisa mpona mwa ntango bolimisi bwa makeli na mboka na ye na tina ya komema bakompani minene kosenga na Rwanda kotika bitumba na monyele. Makambo mayemanso toko kende na bolei nango na mwantango kasi yambo toko pisa bino Sango na Bokuse na Antoine Roger Bolamba. Mbote Antoine Roger Bolamba.
Mbote na yo idi Sango. Mokonzi ya ekolo Amerika Joe Biden apesaki lobilo lekili sikulu eye ebengami na lopoto Etat de l'Union liboso ya basuku nyonso babale ya Congrès. Biden akumisi lobilo koya ya Amerika etondi na malako na botali nkanda elati nzoto engebene na maloba maye na ngambo ya Donald Trump oyo Biden azali kofunda komikitisa liboso ya Vladimir Poutine mpe andimi ete bonsomi mpe demokrasi etungisa makina ekolo Amerika. Mokonzi ya pameli lisusu bolongoli ya bobatelami ya mbula matali mpo na kosopa zemi moko ya makambo ya minene ya bobeti ntangwa Biden alaki kozongisa bobateli to bokengi soki baimboka ya ekolo Amerika bakopona Congrès eye ekosepela na lotomo ya kopona. Joe Biden asakoli ete apesi mitindo na mapinga ya ekolo Amerika ya kosala libongo yoko na Gaza mpo na kumema biloko ya kolia mpe lisalisi mpe koluka bokitisami bwa bitumba ya baposo motoba. Na libaku eye ya mokolo ya mwambe ya sanza ya misato oyo mokili mobimba izali kosepela mpe kotala makoki mabamama pama to misala ya bolandeli biloko ya kolia na molongo esengi kosala lisusu makasi koleka mpona ekolo Congo Démocratique na maimatali bamama motomolo to directrice executive ya misala eye ya Nations Unies abwaki mbela eye na ekolo Congo démocratique esika zwami ezali mpasi po na koloba ete bayimboka na RDC bazali malamu ntango bitumba na makambo matali bokengi ezali kotungisa eteni ya esti ya ekolo Congo démocratique. Sindi Maken motomolo ya PAM abwaki mbela na communauté internationale po na kosenga makoki mpe lisungi na lombango po na kosunga bomati ya nzala na este ya ekolo Congo démocratique esika ba mama bazali konyokwama.
Na ikolo Rwanda,
Frank Abineza azali na mibu ntuku minei na sambo azali elongi ya monene ya bayi opposition. Ami monisi lisusu na boluki kokoma mokonzi ya ikolo po na maponami ya ikolo ya mokolo mwazomi na mitano ya sanza ya sambo ya mibu 2024. Atako makambo manso mazali ko monisa ete mokonzi ya kala Paul Kagame nde akuki kolonga. Frank Abineza ayebi ete bo lengelami ya maponami bikoko kanate a pameli bo kotisami to bo kasi ya FPR to lingomba politiki eye ezali na mpifo na ikolo Rwanda na misalami ya maponami azali yemoko kandida oyo asakoli makanisi na ye na mpe lisusu mokondi oyo azali kosilisa manda na ye Paul Kagame. Procureur moko ya ekolo Congo démocratique asengi na mokolo ya lelo ete mopanzi sango Stanis Bujakera akangama po na mibu ntuku mibale to 20 ans na boloko po bafundaki ye ete akangaki basango ya basuda ya na koboma moyi politiki moko asengeli kopesama etumbu ya mibu ntuku mibale po na maloba malokuta ndenge procureur Serge Bashonga alobaki na esambiselo moko ya Kinshasa. Bujakera mokomi ya Zulunalo na ya Lifalanse Jeune Afrique bakangaki ye po na lisolo moko oyo ebimisaki na Zulunalo yango esika alobaki ete basoda babomaki Sheribin Okende moyi politiki ya opposition. Ata lokoloto mokote etiamaki na kati ya ikolo Russie na ikolo Congo démocratique na maimatali bo salisani to coopération ya mampinga mbula matari ya RDC e sakolaki lobiloleki likambolina sima ya komona Zulunalo moko ya ikolo Russie kolobela likambolina Moscou na Kinshasa batiaki mokoloto engebene na agence ya presse ya Russie agence elobaki ete engebene na article Zomi na yoko ya mibeko ya federal na mambi matali boyokani ya bikolo to akor internasyono ya ekolo Rusi bulamateri indimi likanisi ya boyokani ya mapinga na ekolo Congo demokratiki. Lilobalie liboyami na bayi ngambo ya RDC lobiloleki minister ya komunikasyon pe media ya ekolo Congo demokratiki lobaki ete boyokani lina lizali nzela ya bayi ngambo babale basululaka na mibu 1999 utongonga wana sika nde mbula materi ya risi endimi yango sima ya mibu tuku mibale na mitano. Kole kabato zomi na minei ba libota moko ba kufisima ya kulia potopoto ba lambaki na mboka bunumbu na shifri ya lungembo na etuka ya Sud Kivu kati na bawei ezali na bana zomi na mibale mokambi ya societe civile ya isika yango alobi ete ba yi libota ba tungisa maki na libumu mpe ba salaki pulupulu bango banso yambo ete bakufa mwana moko ya mibu zomi na mibale mpe mama babale bazali kati na bakufi bato basusu banei balibota liango bamemami nde na lopitalo sima ya kolia potopoto yango kasi bakufite. Mokambi ya groupement lungembo alobi tina yaliwalie liyebanite kasi akanisi ete ikuki kuhuta na potopoto eye. tokotukisa na général major Sylvain Ekenge Molobeli ya mampinga ma FRDC a monisaki na bapandi sango lelo na Kinshasa lingomba moko ya bato banei na kati na bango bakelimi beko ya etuka ya Nord Kivu bafundami po na boyokani na ekolo Rwanda mpe na batomboki RDF M23 epai ya misala ya mayele ya mampinga engebene na général major Ekenge bango nyonso bien bango banso bakange makishi na Goma pe batindami na lombango na Kinshasa yango wana edisango.
Matende mingi Antoine Roger Bulamba bozali kolanda sango ya mokili ya lelo uto Washington DC na elobeli eye edisango. Lelo mokolo mwa makoki mabasi na molongo na ekolo Kongo Demokratika basi bazalaki na bilamba ya moindo po na kolila mpasi bazali komona na bitumba na monele na mboka na bango. Midulu misalamaki bizika mingi kasi na Kinshasa ezalaki nde losambo na katedrale ya centenaire ya bamisioni. Andre Ndambi ezalaki na esika yango po na lolaka la Amerika viwa lingala.
Na molulu ya mokolo ya mokili mobimba ya makoki mabasi moyo mokembe la maka moko ya mwambe ya sanza ya misato mobu monso misa mia botondi mibongisa maki lokola elembo ya matanga na katedrale centenaire ya yamba ya bamishoni na Kinshasa mokolo mongo mokumisa maki na mobu moye na mama na likambo ya molongo kotia makasi na bomati bwa basi pe komema yango na lumbango zoka ndene ekolo Kongo Demokratike mama na likambo ezalaki kobakisa makoki masengeli pona basi pe bana basi na kimia mpo na Kongo epai bokoko kani bozali tola na boko na basi baye bazalaki na milulu
eloko tokoki ko retenir biso ba maman congolaise toye ko sangani lokola moto moko parce que maman ndabota ka mwana maman nda ka passe ya kobota ce qui se passe à l'est nous en avons marre. Nous voulons dire à nos sœurs qui sont à l'est, nous te sa bango keto za na bango elongo riba autoté rose za la sa moisi signe autoté za la sa solidarité baza violé baza traumatisé tenu ko sa bango keto za ensemble c'est notre soutien toza ensemble na bango balé la kabango mo côté basufa kabango mo côté toza ensemble zambo biso tozo bela butu na moyo ya sala baza côté le misa mindu ki to boite. Mais nous croyons que mon culot est mon ami Sabato, et ça dirige la haute mon ami Sabato. Il y a mon éternel des armées à quoi se lever pour Nambok à la Bissau. On est ensemble avec les victimes, nous sommes sur RDC.
30 ans, guerre ici la radio Nicolas pour me rendre ma tête à Bissau. Je l'ai dit, j'ai mis ici ce coup fatigué. Maintenant, j'ai mis l'ingui. Je l'ai dit, j'ai ma tête à Nicamboyo. Justice en Nambok Kita. Je m'en ai dit, j'ai mis ce mot à Oyo. A quoi t'as mis tout ma cible, ça n'y a pas. Nicolas Lola de l'Ivoire, c'est quoi de la mort à la Bissau? Zambo en est sala. Il y a un repos dans mes alliés. Donc, Koufi Mingi, 15 millions. Dans l'Embi, Zambo en est quoi de ma caméra Bissau? Quand on a besoin de Koufi Mingi, Lola et Zambé, en sala, justice, il y a eu. Batignon, ça va être contre Bissau. Nambo, quand on a un repos à Bissau. Vous êtes sala qui est forte. Deux à la Congolais, la Congolaise, la mort à eux. Zambé, non, vous êtes à Le Bambouna, Nicolas Richesse. Bakoma ko bomba biso makila zotanga bango bazali bambongo bakoma ba millionnaire na makila bana Congo
classe nangambo na ye mokambu ya société civile ya RDC Irene Ndaya amonisaki bozangi kosangana ya communauté internationale na likambo ya ekolo Congo démocratique tozwaki maloba maye Irene Ndaya toyoka ye.
Nous rappelons que le monde
tozali kokundula ete mokili mozali na makambo malolenge ya mai mazali koleka na RDC. Tokangi miso te na mai mazali kosalema na Ukraine mpe ndenge nini bokoki kokanga miso na mai mazali koleka na RDC. Ezali politiki ya bokaboli na makambo mabale makokani.
Na molulu ya losambo, baministre ebele basanganaki kati na bango ministre wa yambo Jean-Michel Sama Lukonde. Bosengi misolo mpona kosunga baye, bazwami na mpasi na esti ya ekolo Kongo Demokratike, bobandaki na suka ya molulu oyo ya losambo. Uto Kinshasa Andre Ndambi pona VOA Lingala.
Matondo mingi Andre Ndambi uta Kinshasa. tokokende pe na Kisangani na ituka ya Chopo epai midulu misusu pe misalamaki po na kokabola mpasi na basi banso bazali na monyokwami na monele mobimba ya ekolo Kongo Demokratika. Jean-Claude Mfundi ye pe akitaki na midulu miyango po na vyo walingala tolanda.
Bazalaki baike basi ya misala ndenge na ndenge mpe masanga na bomoko mpona kotelemela bombomi boye bozali kosalema na monyele mwa ekolo Congo Democratique mingi mingi na Nord Kivu mpe Ituri. Na mokolo moye mwa le 8 mars balataki bilamba bya moindo mobembo mobandaki wuta na ndako ya mosala mwa gouvernement provincial mpona kosuka na place ya poste na centre-ville ya Kisangani. Mpona Angeli Jacqueline, molobeli ya kolektif ya basi ya Chopo, basi baso na etuka na ye, batelemeli na boyokani na baye bazali na est, mpe batelemeli makasi bitumba na RDC. Toyoka Angeli Jacqueline.
Tulingi ko ye disa bobele na mokili mobimba poeba ete biso tozali na pasi na motema pona makambo ezali koleka na est ndenge bazali konyokwa makobo mama lokola banyama pona bandeko na biso o bazali pembeni na mboka na biso lokola ba Rwanda tokobanga kupata kombo na bango te pote bango nde bamemeli biso makambo oyo na balie na bango nde tozali kosala lelo marche ya compassion pona kolakisa pasi na motema oyo tozali komona na makambo oyo ezalaka na mboka na biso te me ekomeli biso.
Na ngambo na ye, Alexis Bauma, ministre provincial na mwangonga oyo atali mabota mpe bana, abengisi basi mpona koyeba makambo ya lelo mpe kosangana na molende na boluki kimya. Tolanda Alexis Bauma.
Tusengi ke mokolo ya lelo, oyo ndenge tolati, ndenge totamboli, toluka ndenge nini ya kointeriorize yango. Tutia yango na kati na mutima na biso pe toluka ndenge nini solution ekoki kobima pour que est la république partie orientale oyo tuzali na Ituri Nord Kivu na Sud Kivu kimia ezonga.
F Bazaiba, ministre ya environnement, atindi sango makasi na basi na eteni ya est ya RDC na maloba maye. Tolanda F Bazaiba.
Ba mama ya Chopo totindi na bandeko na biso ya Nord Kivu, na bandeko na biso ya Sud Kivu, na bandeko na biso ya Ituri, pe bipai na bipai oyo banguna bazali kotia miso mabe na Kongo, koboma, kobebisa basi, koyiba kita na biso. Hommage na basi nyonso oyo bakweyi, oyo bakufi, bakundami mobimba, ba oyo ba poignarde bango na Beni na Lubero, ba oyo ba tuti bango na Maboka, ba oyo ba bomi bana na bango, ba viole bango na ndenge ya mabe. Message to lancer pona kolakisa bomoko. To tindi pe message na FRDC na biso ku encourager bango ketozali sima na bango.
Nasuka F Bazai balokola moko ya gouvernement ya ekolo Congo Démocratique a pameli bitumba Rwanda ezali kosala na ekolo Congo mpe ya kebisi batombo ki ya M23.
Message ya mibale tolati elamba ya moindo totindi yango na Rwanda na M23 pe na bayenyonso es babenga yango ba multinational ba pays oyo eza ko appuyer bango biso ba mama ya Chopo totindeli bango message tozali ko kebisa bango bayenyonso bazali ko signer ba accord militaire na Rwanda bayenyonso bazali ko telema pembeni base la Rwanda abundisa biso poya koyiba kita na biso tozali ko mona bino pe to kebisi bino.
Mokolo mwale 8 mars ya mobu moye mokundola mi na lolenge ya komanyola na ekolo mobimba. Na malako ya ministre ya mabota mpe bana, bilamba biye bisengeli mpona mobu moye bizali ya langi ya moindo lokola elembo ya mawa mpona mabe ya est. Uta ingomba Kisangani, Jean-Claude Fundi mpona lolaka lo Amerika.
Ama tundu mingi Jean-Claude Fundi. Na lilaka na biso na bozindo ba kambi ba mabongisi Congo Prosperity Catalyst eza kabongo awa na California e Piero Kashala na mulandi wa ye Manuka Papa ba kolobela biso ndenge bazali kosenga ite mokonzi ya ekolo Congo Democratique Felix Tshisekedi akata bobimisa mibwanso bwa makele na tina ya kotinda ba kompani kosenga ite Rwanda etika bitumba tolanda.
Mbote mwana mboka a Piero Kashala. Mbote ndeko edi. Boni
mutuna
kuna na Washington.
Mutuna ya yambo ezali awa na Washington DC. Ezalaki posu eleki, batu batambulaki, batu bazo senga makambu salama, bazo kritike mwa mukepe. Etats-Unis posu sale loko. Te bino bozali awa, bino salaka lobbying, bino bo salini nangambo na bino pona likambo yango.
Ça fait 2016 biso to salaka lobbying na Washington pona makambu mboka na biso. Bon, pona makambu ya guerre injuste o ya M23 na Rwanda, si mboka na biso, batu batamboli na mboka, batu batamboli na diaspora. To sengi mokonzi ya mboka azwa ba mesure économique de guerre. Parce que mboka nyo se zaka na guerre na mokili, il faut bazwa ba décision ya makasi. Pour le moment, tomoni ba déclaration mingi, ba te peuple na biso ko ekoli ya ba déclaration. To sengi mwana mboka azwa courage ya mwana mobali, azwa ba sanction économique de guerre temporaire, a imposé encore la compagnie nyonso étrangère au Ezan à Congo. Comme ça, et soka suspendre ba activité na bango, ba compagnie ne constate la pression na ba pays nyonso se reçoit ba double G. Mais ça ba pays est belé, ba pays à monde nyonso se reçoit la ba business na Congo. Alors, a kanganan ba activité nango temporairement parce que ba tuna Nord Kivu, ba ko ko souffrir té na guerre et pourtant place nous sont bon que zo ko fonctionner. Entre temps, ba les mêmes pays wana ba soko jouer biso double G, ba les ba supporter RDC, ba soko jouer ba chez mi balé mi balé. Dans la makambuya i Russie na Ukraine, monde entier va imposer ma sanction économique sur Russie. Va participer baron Mindouk, va participer baron Bambo, va tirer baron milliards de dollars. Mais RDC a ça agressé illégalement. Moutimo quand on se pose à RDC Mindouki ou bien Bongo, ben bah milliards de dollars est au Kenya, na Ukraine, na Mindouki tout ça bon. Ma cambia Israël là, bas qui attaqué dans Gaza, tout moni, moi qui demande besoin de soutenir, bah va tirer baron Bongo, bah Mindouki. Alors on a un go, bah payer un agneau sur les lignes, bah minière, mission stratégique, bah gestion mission stratégique. Bongo est commis au Yopé. Il y a cause de mesure, il y a ma casse. Comme le bagana français, au grand mot, les grands remèdes. Et comme il tend au président, à sa la casa, moi, à mon bali, à sa mesure, il y a cause de suspendre de ma activité, ma compagnie sur l'étranger, au salaire dans le Congo. À part Afrique du Sud, Oyo. Temporairement jusqu'à ce que Bitumbana est ici là.
Voilà, aux ayez mon côté na linaka aux appels na mokelipe mokambi molandi ya Congo Prosperity Catalyst mwana mboka manu yepeto wotuna ima mituna kasi yambo tuzutuna mokonzi yamboka ya ekolo Congo Democratic kata buyuka nyola na Rwanda baza susu na raffinerie ya orte tout ça mais azwa ki quand même moi mikano yangwe kokite mwana mboka kashala avant de na manu kapapa
oh ba mezi oh Zwaki contre Rwanda na ya osala ke activité ya ni Rwanda RSA le matin na Congo et ça peut bien pour nakuna mais wana ko kite be faut ko bakisa po ba mesure na tala Rwanda na Burundi lelo parce na conflit Burundi akangi ba frontière na mais alors biso to solo ba bwe to za na problème Congo et ça na problème te na ba peuple rwandais Congo c'est na problème ya dictateur wana sanguinaire Kagame donc ba rwandais ba joindre ba congolais pour to sili sa conflit wana autrement il faut président na biso akanga ba frontière temporairement jusqu'à ce que Bibilo kwane sila et puis azwa pour mesure économique mususu abakisa ngona na Rwanda wa azwa ki wane kokita abakisa parce que bango ba soya ko bomba batu na biso bazoti mabanda ku na bango bazo fanda na bakamba réfugié et ça normalité na mboka na biso moko
toko ya Mbappé ya mwana mboka manuka papa azali moko na ba ngomba na bino na mesure ezwa ma ebele to moni ekolo Congo Démocratique ezali na EAC communauté des états d'Afrique de l'Est Congo mtebinga ki ekolo Congo Démocratique mampinga ya EAC minasi malongo lokola kabizai clarté ba bengani bango et simbika ate bufo ba tsama ka mususu
makamba communauté de l'est wana ezalaki erreur moko ya munene po na kanisi président ba pesa ki était ma ba conseil ya malamu parce que yomoko yebi avant okende ko sala ba alliance na ba tumususu il faut d'abord na kati yomoko za l'organiser bon to mona ki que ndenga koma ki wana biloko mingi nyos tu wana ezalaki vraiment très rapide kwa baba tintindie yake ndoko signer baba ba alliance mingi kuna et puis comment est-ce que okoko signer baba alliance na groupe moko en même temps que pays moko wana ezali ku attaquer yo ça veut dire quoi donc groupe wana donc yo pays yo moko mikoti si na groupe o bazo ku attaquer yo ça ne va pas c'est pour ça que toyebi que sikoyo c'est clair hein Rwanda ko koloba nyos lingi batu nyos basi bayebi que bangonde baza ko attaquer biso indirectement à travers M23.
Batunyon so bayebi metumuni mikuliki koko kusasuko poso mi bali koleka Union européenne isalaki ata bayebi po président outi kokende
na Belgique poste l'équipe oui. Kaka kuna basululi e batwa Union européenne pe balubi bazo senga Rwanda kolongo na mabele ya ekolo Congo du Makati kolongo ya kota system ya ba missile nangu lokola pe États-Unis e senga ki pona ba européen batwa ya Union européenne ezali o makamba sale ezali po ba mema clarté polele munisama makele wana tupi ba minere wana utaka wapi malgré wana so bazo sala a monsieur Perron na monsieur Manu e koki kaka te eza mayele tia koyeba penza soki ma
Oui, bon, on y a quitté parce que ça n'empêche pas que Rwanda ait que soit matériel ou anaté. Dengue ni yo ko signé ba accord avec un pays où ils na ba minerité. Donc vous voyez bien que la minerai ne coûte pas na biso.
Na coltan mukete na or mukete za na ngo quand même. Donc la
mais ça na quantité oyo industriel était. Tu as dit que bon, c'est possible que Bango va se rappeler à Biloko Amike Mike, mais et qui peut fournir monde thé. On a maintenant tout le géologue, tous les scientifiques qui ont été mis à l'eau. 70% y a des minéraux qui ont été mis à l'eau, minéraux stratégiques, et qui ont été mis à l'eau, et qui ont été mis à l'eau.
Donc, Bongo, on a tout le temps, monsieur Pierrot. Atayo tangbozo kanisa ba kata a coopération na ba entreprise ya ba mboka nyoso ba ya pas République sud-africaine bo kantite kozala na impact négatif topé na mbano mabé na école Congo démocratique bon balobaka pe ya ba compagnie na minene minene a nde mucho zaraka balobaka na sima bitumbo bo kanisi te na kotala ka ilika na école Congo démocratique kala na Mobutu na Kabila na papa Kabila été yango kozala na impact na sima nango
impact économique mbongo le qui vie abatuté d'abord il faut qu'on préserve vie abatuté et ça na valeur ko le kabambongo wana ba compagnie ça sima ya Rwanda ba po ba envahir Congo et ça le kabambongo ba ça na ba intérêt économique mais biso pe kon bango ba so kozala double échec il faut que on sanctionner pe bango pe makasi
tombo sana te tombo na kyango na Mobutu tangu Kabila zoya ila kisakma ka na TV batu ba compagnie na minini ya makili ba bande jo ko signer d'accord na Kabila et puis si manango kaka bangonde balobaka bon liwa ya papa Kabila boyebi bon quand c'était que comme la bino mbano ko bozote mais la bango
moyen ko comparer situation mi balo anezate parce que za ba situation et comment qui n'attend mususu er ya makambo ya monsieur Kabila za ki ba deal mususu o za ba réalité mususu c'est moyen to comparer en gros espécialité ndenge ezali awa to lobi ezali ma mesure temporaire de guerre pour bitumba esila. Pourquoi même ba pays oyo ba africain ba ko ya ko sali sa Congo te pona ko sili sa nini bitumba wana so kaka biso moko bo so to ko kite bon ezaka ka ba parole ka ba déclaration jusqu'où il faut pe mo konzia mboka a préserver intégrité territoriale ya Congo aza ba décision moi na mobali que non il faut d'abord unité à RDC bakambo ya bambongo wana ba intérêt économique wana sima comme bango ba so ko attaquer biso ba ko mona ke ba intérêt économique wana e ko toucher bango a ba ko sala ke bitumbana ici la noki bon solo pe ba ici ba ko ba ke ba sa Félix président que oh non boza ba ni ba mesure wana te pas ya économie le commune a bien cause l'affecter ye ata la bongo ti d'abord intérêt à peuple congolais ba so ko fa ni colonios to zo mona ba
so ki mam colonios so yo ki bo bi bino osalaka bo ibusaka lobbying ah bokenda ko lobela ekolo Congo démocratique awa na America boya kawa na Washington DC pe disika misusu kasi mikolo nyoso lokola États-Unis ezokende na mapona mito yoki mingi kutu moko ya ba candidat président Donald Trump mokonzi akala ko beta kaseti ko lobake ba to bazoya ka okota awa lokola bakima bitumba bazu utaka ba mboka lokola Congo bazu utaka ba prison bazu utaka ba centre psychiatrique mutune za kasi bino bozawa lobbying nini musana nini bozo sala po ba baye ba bosolo pepo na koluka na kolobali kambwana bitumbe sila na Congo bino bozo sala nini exactement
oyebi eza campagne ba jour yo no son za lukuta tala yo moko combien de Congo ba koma kawa na nzela wana ya ba refugie awa na mboka oyo eza lukuta eske yo sio yo ka ba fongoli makala ba libere batu ba ba kotoyo eza lukuta kaka ya kampanye ke na mboka oyo biso musala na to sala
ba reportage nga biso te ba media bele mingi ba lobake ba uti Congo ba zuki ma bitumba isika bitumbeza
oui je sais c'est vrai makambo lobi eza vrai parce que biso meko to zana ba preuve ya beaucoup de gens ba uti na ba pays limitrophe ami kotisaka comme de congolais
na otuna motuna mais peut-être monsieur Pierrot Akoloba bino bozo sala nini même na likambwana pona ko loba voilà solution ya batuba ki masu kongote bitumba ici bon musani bozo sala na lobbying na bino
na lobbying na biso awa toza na contact na bato a Washington chaque fois na département d'état kuna place ya diplomatie toza la kape kaka ba conférence mususu na video pe toza la kape ba voyage kuna pe mingi tokenda pe kuna pona obunda pona na cause congolaise donc pona stabilité ya République démocratique du Congo pona bien-être ya peuple congolais toza la kango depuis 2016 ti lelo o tokenda kuna soki makambo ya makasi ezali oko voyager tokei kuna même chaque 2 mois chaque 3 mois tokei kuna.
Ezalaki bongo bakambi ya Lingomba Congo Prosperity Catalyst kuluba ete ekolo Congo Democratic ekata kobimisa makeli mpona kosala ete bitumba bisila topesi bino matundu mingi bolandaki biso ebele matundu mingi mpe na Antoine Roger Bolamba oyo asungaki na Sango na Kila Williams mpe Fatuma Kalala onzela ya Masini tokoba kolanda lolaka la Amerika ata na ba réseaux sociaux na biso. Ngai kombo na ngai Edi Isango.